بررسی دعوای انور تقای مرادوف علیه نشریه ازیا پلیوس به دلیل حاضر نشدن جانب دعواگر به روز 14 فوریه به تاخیر انداخته شد. قرار بود امروز مرافعی پیشکی پرونده مذکور دایر شود. قاضی پرونده مذکور گفته است که روز 14 فوریه به بررسی به واسطه ماهیت دعوا آغاز خواهد کرد. اما مسئولین هفته‌نامه ازیا پلیوس میگویند با این گونه صورت گرفتن بررسی موافق نیستند. مراد Мамадшоев, мухаррири ҳафтаномаи Азия Плюс, мегӯяд:
Мы потребовали, чтобы обязательно было предварительное слушание.
У мегӯяд: Додрас ба таърихи рӯзи 14 феврал баррасии масъаларо таъин кардааст, вале мо ба ин мувофиқ нестем ва талаб дорем, ки қабл аз оғози мурофиа бояд баррасии пешакӣ сурат бигирад. У ба ин талаби мо розӣ шуд, вале ба ҳар сурат боз ҳам ба сурати хатӣ додхост пешниҳод хоҳем кард.
Мы напишем об этом соответствующее ходатайство.
Мақомоти додгоҳи ноҳияи Фирдавсӣ низ дар доир намудани мурофиаи пешакӣ мушкилеро намебинанд ва гуфтанд, ки рӯзи 14 феврал чунин баррасие доир хоҳад шуд. Баррасии муқаддамотӣ ба маънои он аст, ки ҷонибҳо ба даъво ошно шуда ва пешниҳоди ҳалли қабл аз баррасии додгоҳиро таъйид ё рад мекунанд. Ин дар ҳолест, ки ҷониби даъвогар ё вакили ӯ дар додгоҳ ҳозир нашуд ва барои расонаҳо ҳамчунон токунун дастнорас мондаанд. Анвар Тағои Муродов, сардори риёсати мубориза бо ҷароими созмонёфтаи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, ба сурати инфиродӣ ба додгоҳ аз болои нашрияи Азия Плюс шикоят бурда ва гуфтааст, ки дар матлабе зери унвони тафтишот ё инквизиция, ки ба қалами хабарнигор Рамзия Мирзобекова тааллуқ дорад, таҳқир ва тавҳин шудааст. Хонум Мирзобекова дар ин матлаб саҳнаҳое аз шиканҷаи боздоштшудагон тавассути кормандони риёсати мубориза бо ҷиноёти созмонёфтаи вазорати корҳои дохилиро аз қавли ҷабрдидагон ва шоҳидон тасвир кардааст. Анвар Тағои Муродов дар аризаи даъвогии худ ҳатто таъкид кардааст, ки шояд муаллифи мақола ва хабарнигорон омилони ҳамлаи интиҳории Хуҷандро мешиносанд ва аз нияти онҳо огоҳӣ доштанд ва эҳтимолан ҳам бо онҳо ҳамкор буданд. Акнун масъулини Азия Плюс мегӯянд, ба даъвои муқобили даъво ба додгоҳи мазкур шикоят хоҳанд бурд, зеро ҳамкори террористон унвон шудани хабарнигорон дар ҳаққи онҳо туҳмат аст. Токунун созмонҳои миллии хабарнигорӣ, аз ҷумла Иттиҳодияи журналистон ва Анҷумани миллии расонаҳои мустақил, аз даъвои мазкур алайҳи нашрияи Азия Плюс изҳори нигаронӣ карда ва ҳамчунин Созмони хабарнигорони бидуни марз низ дар баёнияи парвандаи додгоҳи алайҳи Азия Плюсро фишор ба озодии матбуот дар Тоҷикистон унвон намудааст. Аммо бо вуҷуди ин гуна изҳори нигарониҳо, дар пасманзари ҳамлаи имрӯз ба сардабири нашрияи Наҷот, масъулини расонаҳо даъвоҳои додгоҳӣ алайҳи рӯзномаҳоро як амри маъмулӣ ва усули ҷомеаи шаҳрвандӣ унвон мекунанд. Акбари Сатор, раиси Иттиҳодияи журналистони Тоҷикистон, мегӯяд, агарчанд даъвоҳои додгоҳӣ алайҳи нашрияҳо кори хабарнигорон ва дастрасӣ ба маълумотро дар кишвар мушкил мекунад, аммо боз ҳам беҳтар аз он чизест, ки имрӯз шоҳида шудем. Акнун нигарониҳо бештар на аз тасмимҳои додгоҳ алайҳи нашрияҳо, балки аз бозгашт ба замони хушунат алайҳи хабарнигорон аст. Оқои Сатор мегӯяд:
Қазиҳои судӣ нисбати рӯзномаҳо зиёд шудааст. Хубтар аст аз оне ки масалан таре ки мебинем имрӯз латукуб кардани журналистҳо аст, аз оне ки бо автомати калашник мебиёянд ё ин ки латукуб мекунанд ё ин ки туро пайгирӣ мекунанд, дар ягон ҷо таъқиб мекунанд. ин хубтар аст, барое ки ин як муборизаи ошкоро аст. яъне ки он ҷониби ки ба даъво дорад ошкоро мегӯяд ки ҳамин хел хатогиҳо дорад.
Акбари Сатор мегӯяд, танҳо роҳи коҳиши даъво алайҳи нашрияҳо бо ҳар воситае дар баҳсҳои додгоҳии феълӣ пирӯз омадани нашрияҳост, ки оташи даъвогарони дигарро паст хоҳад кард. Дар ҳоли ҳозир дар додгоҳи ноҳияи Сино парвандаи дигари алайҳи нашрияи Азия Плюс ва инчунин нашрияҳои Фараж ва Озодагон дар ҳоли баррасӣ аст. Се қозии додгоҳҳои Тоҷикистон аз додгоҳ тақозо карданд, ки ин нашрияҳоро мутаваққиф ва инчунин 5 миллион сомонӣ ҷарима кунад. ин се қозӣ мегӯянд, нашрияҳои мазкур бо нашри изҳори назари як вакили дифоъ обрӯ ва иззати онҳоро зерипо карданд. додгоҳи ноҳияи Фирдавсӣ дар маҳкум намудани хабарнигорон ё ҷарима бастани нашрияҳо таҷриба ҳосил кардааст. дар гузашта ин додгоҳ ду хабарнигор, Мухтор Боқизода ва Ваҳоби Одинаро шартан аз озодӣ маҳрум карда буд. дар соли гузашта низ ҳамин додгоҳ нашрияи Пайконро барои паст задани шаъну эътибори идораи Тоҷик Стандарт бештар аз 200 ҳазор сомонӣ ҷарима баст. ҳамчунин парвандаи дигаре дар додгоҳи ноҳияи Фирдавсӣ алайҳи нашрияи Миллат дар ҳоли баррасӣ аст. вазири кишоварзии Тоҷикистон даъво дорад, ки дар матлабе роҷе ба фасод дар ин нашрия мавриди тӯҳмат қарор гирифтааст ва хостори пардохти 1 миллион сомонӣ аст. қарор аст фардо 8 феврал баррасии ин даъво дар додгоҳи Фирдавсӣ идома пайдо кунад. Раҳмат Каримӣ, Давлат Радиои Озодӣ, Душанбе.